47-чи трек. 25-чи боб. Рано ҳикояси. Энг бахтли одам, энг бахтсиз одам. Одам бир кунинг ўзида дунёда ҳам энг бахтли, ҳам энг бадбахт кимсага айланиб қолиши мумкинлигига ishonasizmi? Bilmadim. Men ham avvallari ishonmasdim. Bugun o'zim shu ahvolga tushdim. Bugun dunyoda mendan baxtli odam yo'q. O'g'limni topdim. Muzaffar tirik ekan. Bolam o'lmagan ekan. Bag'rimga bosganimda yuz ko'zlaridan o'payotganimda undan anqib turgan o'zimning hidimni tuydim. Bo'yi cho'zilib qopti. Ko'zlari katta-katta. Qop-qora ko'zlari o'zimniki. Qizlarnikiga o'xshagan qayrilma kipriklari xuddi o'zimga o'xshaydi. O'g'lim. O'zimning o'g'lim. 10 yil ko'rmagan Muzaffarim. Qiziq. U hamon tushimga kirib turardi. Negadir chaqaloqligini ko'rardim. Jajji qo'llari bilan ko'kragimga talpinayotganini. Bejiz emas ekan-a. Tirik ekan-da. Bugun uni ko'rdim. Bag'rimga bosdim. Mendan baxtli odam yo'q. Bugun dunyoda mendan badbaxt odam yo'q. O'z o'g'lim, yuragimdan bino bo'lgan o'z bolam tipirchilab qochib ketdi. Ko'ksimdan itardi. Tepkilab tashladi. Xuddi yetti yot begonadek. Xo'p, nima qilsin edi? Men kimman unga? Nima karomat ko'rsatdim? Yig'ladi. Bolam bechora chirqillab yig'ladi. Nega azor berdim? Nega o'ksitdim ko'nglini? Umrida ko'rmagan bo'lsa, ona bo'lib biron marta boshini silagan bo'lmasam, nima tilayman undan? Chaqirsam, chopqillab kelaversinmi? Pinjimga kiraversinmi? Nimaga ishondim anavi iymonsizning gapiga? Bolang nobud bo'pti desa nega laqqa tushdim? 10 yil o'shaning ketidan 10 yil itdek ergashib yuribman-u. Bu yoqda o'g'lim borligi, bolam tirikligi xayolimga kelmabdi. Nega ishondim? Nega kelmadim Toshkentga? Nima deb kelardim? Kimning oldiga? Onam o'lib ketgan bo'lsa, qarindosh urug'im bo'lmasa, suyangan odamim bo'lmasa, dumimni qisib ko'tarmaga kelishim kerakmidi? Qaysi yuz bilan? Ana u cho'loqning oldida bo'yin egishim kerakmidi? Yo tog'asiga xotin bo'lib olgan Robiyaning oldigami? Yo bo'lmasa, qizini o'z ukasining qo'yniga solib qo'ygan qora egachimga yalinishim lozimmidi? Hechamda. O'sha mudhish voqeadan keyin Toshkentning suvi harom edi menga. Nima? Toshkentning suvi harom dedimmi? Balki mening o'zim haromdirman. Balki Toshkentning suvi hazar qilar mendan. Bilmadim. Ehtimol odamzod farishta bo'lib tug'ilsa tug'ilar. Ammo bir umr farishta bo'lib yasholmaydi. Hech kim farishta emas. Faqat o'zini oppoq qilib ko'rsatgisi keladi. Ming uringani bilan farishta bo'la olmaydi. Yo'lidan shunaqangi shaytonlar kesib chiqadiki, gunohga botganini o'zi ham sezmay qoladi. Meni yo'ldan urgan anavi iflos uncha-muncha shayton emas. Shunga ishondimmi, a? oğlin ölüpti. Taqdirge tan ber dese köne qoldim mı a? Mayli, kelishge haddim sığmas eken, nege aqallı xat yozmadım? Hech bolmasa Marjo apaga. Nege soramadım, surishtirmadım? Ha, aytmoqchi, Marjo opaning oldiga borishim kerak edi-ku. Shuning uchun kelgandim-ku, Toshkentga. Uydan bir qadam jildirmaydigan zakunchi Toshkentga borib kel deb zo'rlaganida sir ochilib qolishidan nega cho'chimadi? Nimaga cho'chsin? Umuman nimadan qo'rqadi u? Odamlardanmi? Andisha degan narsani bilsa qo'rqadi-da odamlardan. Qonundanmi? Qonunning nimasidan cho'chsin? O'zi zakonni pesh qilib hammani qo'rqitishga o'rganib qolgan-ku. Xudodanmi? Iymon nima qiladi unda? O'rtada pul masalasi turganda iymonni boshiga uradimi? 10 ming so'm. Akam o'lim to'shagida yotibdi. Ko'mishim kerak. Qizing katta bo'layapti. Ertindan orzu-havas ko'rasan. Marjo opang ikki tug'ib bir qolganing emas. Otangdan qolgan saroydek uy-joyingni suv tekinga olganiga xursand bo'lsin. Mana uning gapi. Qonunni suv qilib ichib yuborgan. Yo'l-yo'riqni biladi. Qo'qondan Toshkentga bo'zchining maksida qatnab rais polkomga, butiga, yana ming teshikka bosh suqib chiqqan. Hammasini qonuniy to'g'rilagan. Endi Marjo opadan 10 ming olib borib qo'liga tutqazishim kerak. Shuning uchun yubordi. Pul emish. O'sha Marjo opa onamga 3 oy tuvak tutdi. Men qilmagan xizmatni qildi. Endi yuzimni shilib tashlab pul so'rashim kerak undan. Yo'q. Uy joy otamning nomidami? Merosxo'r menmanmi? O'zim bilaman. Hammasini xatlab Marjo opaga topshiraman. Qo'lidan kelganini qilsin. Aytaman. Umr bo'yi aldading meni. Umr bo'yi laqillatding. Tirik bolamni o'ldiga chiqarib judo qilding, vijdonsiz. Bugun Parcha opani ko'rib qolmasam, yuraverar ekanman-da senga ishonib. Hammasi o'sha trolleybusdagi voqeadan boshlandi. Toshkent o'zgarib ketibdi. Nega o'zgarmasin? 10 yilda odamlar ming turlanadi-yu, butun boshli shahar o'zgarmaydimi? Vokzal yonidagi maydon kengayib, yangi uylar qurilibdi. Eski jo'vaga trolleybus qatnay boshlabdi. Trolleybus tiqilinch ekan. Amallab chiqib oldim. Ozroq yurgandan keyin shundoq yonimda do'rillagan ovoz eshitildi. Hoy opovsi, hammomga yaqin qoldimi? Ovoz tanish degedi. Odamlar orasida o'zini ko'ra olmasam ham negadir yuragim qalqib ketdi. Qanaqa hammom opa? Dedi shlyapa kiygan yigit. Voy opovsi, qanaqa hammom bo'lardi? Besh yog'ochdagi hammom de. Yigit kulib yubordi. Qiziq ekansiz-ku opa, besh yog'och tupkanning tagida siz vokzalda yuribsiz-ku. Voy man o'li, qoching bo'lmasa. Do'rillagan xotin odamlarni baquvvat tirsaklari bilan turtib-surtib menga ro'para bo'ldi. Tushasizmi? Qarasam, Parcha opa chit ko'ylagi ustidan kir nimcha kiygan, boshidan ro'moli tushib ketgan. Qochib qolishini mo'ljallab yuzimni o'girdim. Umuman ko'tarmayu No'g'oy qo'rg'on tomonlardan bironta odamga ko'rinishni xohlamasdim. Qochib qayoqqa ham borardim. Odam tirband, Parcha opa tanimas deb o'ylagan edim. Ko'rishi bilan baqirib yubordi. Voy Ranoxon, Xudoning o'zi yetkazdi sizni. Ertamatdan beri adashib yuribman. U qalin lablari bilan ikki yuzimdan cho'lpillatib o'pa boshladi. Isonmisiz, omonmisiz? Eson omon bormisiz? Na kimisiz bu tomonlarga? O'g'lingiz katta yigit bo'lib qoldi. xabar olib tursangiz bo'lmaydimi?
Turgan joyimda kesak bo'lib qoldim. Nima deyapti bu telba?
Robiyaning o'g'lini aytayapti shekilli.
Umar akam 3 yilmi 4 yil avval Toshkentga kelganida cho'log'ing Robiyadan o'g'il ko'ribdi deb tabriklagan edi. Odamlar bizga hayron bo'lib qarayotganini ko'rib, battar dovdirab qoldim. Adashmang-da, parchopa, dedim esankirab. Robiyaning o'g'li.
Voy, nimaga adashaman, Ranoxon?
U butun trolleybusni boshiga ko'tarib do'riladi.
Robiyaning o'g'li kichkina. Muzaffar katta bo'lib qoldi, maktabga boryapti. O'shani siz tuqqanmisiz, axir?
Ko'z o'ngim qorong'ilashib ketdi. Bir mahal o'zimga kelsam, trolleybusning orqa devoriga suyanib turibman. Parchopa hamon do'rilayapti.
Robi bechora Muzaffarga shunaqa mehribon, shunaqa mehribon. Ohiga azor bermaydi, yemaydi, yediradi. Uzoq yili bir to'y qildi, bir to'y qildi. Eriz 3 pud osh damladi.
Ko'tarmaga qanday yetib kelganimni bilmayman. Faqat shunisi esimdaki, parchopa yo'l-yo'lakay Muzaffarning to'yida erim dumbasini ko'tara olmaydigan qo'y so'yganini, Robiya unga bir kiyimlik qarg'ashoyi atlas qo'yganini, undan oldin Omonning beshik to'yida ham lozimlik berganini aytib maqtanib keldi.
Yuring, chaqirib beraman o'g'lingizni,
dedi maktabga sudrab. Sinfxona eshigiga borishga qo'rqib turgan edim, o'zi borib bilib keldi.
O'rtoqlari aytdi, darsga kirmabdi. Ja sho'x bo'lganda Muzaffar tushmagir, o'ynab yurganda. Yuring, boqqa kirib ko'raylik-chi.
O'rikzor etagiga yetganda bir tup yong'oq tagida yurgan qora chi duxoba kamsul kiygan bolani ko'rsatdi.
Ana, chaqiraymi?
U kaftini karnay qilib, endi chaqirmoqchi edi, qo'rqib ketdim. Darsga kirmaganim uchun qidirib kelishdi deb qochib ketsa-chi? Qo'ying, dedim yalinib. Parchopa, iltimos, keting.
Mayli, o'zingiz bilasiz.
Parchopa bir pas ikkilanib turdi-da, nari ketdi. Yerga to'kilgan yong'oqlarni shosha-pisha do'ppisiga solayotgan bolaga yaqin bordim. Odam o'z farzandidan o'zining qiyofasini izlar ekan. Ayniqsa 10 yil ko'rmagan bo'lsa, o'ldi deb yurgan bo'lsa. Bugun mendan baxtli odam yo'q. O'g'limni topdim. Ko'zlari qiz bolalarnikiga o'xshash egik kipriklari xuddi o'zim. Allaqayeri Nasibaga ham o'xshab ketadi. Singlisiga. Bugun men eng baxtiyor odamman. Mana o'g'limning do'ppisi, o'zimning hidim kelyapti. Bugun men eng baxtiqaro odamman. O'z bolamga o'zim azor berdim. Yig'latdim. O'z bolam o'zimni tepib yubordi. Qo'y bor, deb chinqirdi. 10 yildan beri nimaga xabar olmadim o'g'limdan? Nimaga ishondim o'sha vijdonsizga? Borib yoqasidan olaman. Tirik bolamni nega o'ldiga chiqarding, benomus? O'g'limdan nega judo qilding, iflos? Javob ber. Insof bormi senda? Vijdon bormi? Muncha imillaydi bu poyezd. Qachon yetadi yer yutkir Qo'qonga?